Dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței, dragi telespectatori ai postului Speranța TV, iată-ne din nou la o emisiune specială de dezbateri. O emisiune de întrebări și răspunsuri la care vom încerca să găsim cele mai potrivite gânduri pentru sufletele dumneavoastră. Împreună cu noi se află, ca de obicei, în acest studio Începe să trăiești, domnul moderator Ioan Paicu, bun venit!
Bine v-am găsit.
Împreună cu invitații săi, distinși pastori, Marius Munteanu, Lucian Cristescu și Aron Moldovan. Bun venit, domnilor!
Mulțumesc!
Cu siguranță că întrebările sunt multe și la capitolul sfârșitului lumii, mai ales cu această efervescență în ceea ce privește Hollywood-ul și teoriile cu privire la sfârșitul lumii. Vom vedea care este realitatea biblică astăzi. Înainte de a demara întrebările și răspunsurile, vă invităm să ascultați o piesă interpretată de Ciprian Agapie cu titlul În fie ce lucru frumos de sub cer.
Genunchiul de-n plec în apus.
Făceam cândva, undeva, niște emisiuni la un post de radio comercial și vorbeam despre venirea Domnului Iisus cu invitații mei și unul dintre ei, dintr-o anume denominațiune, îmi spune în felul următor: Domnul Paicu, la noi în biserică de multă vreme nu se mai vorbește de parusia. Nu se confirmă lucrul acesta din pricină că avem o mulțime de întrebări exact pe tema aceasta a venirii Domnului, a revenirii Domnului și despre mileniu. Iată o primă întrebare. În București, de vreo câțiva ani, vezi scris pe ziduri, pe garduri, pe soclurile statuilor avertizarea: vine Iisus. După părerea mea, cei care scriu pe pereți nu exprimă atât o credință, cât mai ales dovedesc o labilitate în comunicare. Când crezi ceva, spui deschis cu orice risc. M-ar interesa ce spune Biblia despre revenirea lui Iisus. Ce loc ocupă revenirea Domnului Iisus ca doctrină biblică? Și avem ocazia să spunem deschis acum despre venirea Domnului Iisus. Poftiți, vă rog.
Întoarcerea lui Iisus Hristos este nota dominantă a Sfintei Scripturi. Numai în, cred că de 1850 și vreo 50 de ori se vorbește Sfânta Scriptură. În Noul Testament sunt 260 de capitole și se vorbește de 319 ori, la fiecare al 25-lea verset se vorbește despre întoarcerea lui Iisus Hristos. Creștinismul n-ar fi decât o religie culturală dacă n-ar avea doctrina, dogma revenirii lui Iisus Hristos. Pentru că asta îi dă verticalitate. Vin și vă iau cu mine. Aici leagă foarte multe aspecte. Nu veniți voi la mine după ce muriți. Legat de învățătura despre ce se întâmplă când ai murit. Vin eu la voi într-o zi ca să reunim familia.
Poftiți?
Într-una din emisiuni ne întrebați de ce biserica în care mă bucur că exist, că sunt apartenent, și-a inclus în identitatea sa ziua șaptea. Și am înțeles că este un semn la care trebuie să se aminte până la urmă fiecare copil care iubește pe Dumnezeu. Din același motiv, în cum să spun eu, logo-ul identității mele apare cuvântul adventist. Eu n-am fost adventist. N-am fost nimic. Și vă spun, mă zgârea pe ureche cuvântul adventist. Era ceva care nu suna bine. Când am înțeles însă că advenio, advenire, însemnează din latinescul venio, venire, venire, dar ad nu însemnează, adică adaugă ceva pentru sau la venire, arată o atitudine de pregătire. Deci pentru venire, eu mă pregătesc, am în vedere acest lucru. Și în a doua epistolă lui Petru, capitolul 3, spune ce fel de oameni ar trebui, dacă toate aceste lucruri să treacă, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, așteptând și grăbind cu o viață de vlavie și așa mai departe, ziua venirii Domnului Hristos. Eu cred că dacă noi suntem împrizonierat, lucrul acesta se întâmpla cu japonezii, în lagărul de prizonieri de război, din frontul Pacificului, li se spunea prizonierilor: în 6 luni vor fi schimbul de prizonieri, cine se poartă bine va intra pe listă. Și toți așteptau ziua izbăvirii. Japonezii aveau însă o șmecherie. Ei, de fiecare dată când se împlinea termenul, mai anunțau încă un termen și încă un termen de un an, de 6, până când și-au dat seama că e doar o păcăleală și tăia curajul și speranța. Ei bine, eu cred că ochii îndreptați spre finalitatea istoriei păcatului și a mântuirii noastre este ceea ce mă motivează pe mine să trăiesc în așa fel încât să grăbesc ziua venirii. Și de aceea, în numele meu denominațional, care nu spune nimic decât ce spune Scriptura, nu are o pretenție specială, apare și cuvântul așteptător și grăbitor al zilei revenirii Domnului.
Domnule Moldovan?
Nu există nicio doctrină mai entuziasmantă cu privire la activitatea și slujirea creștină decât ideea că viața noastră aici pe pământ nu este o viață pentru totdeauna. Noi nu avem o patrie pământească și Pavel o spune foarte frumos atunci când spune cetățenia noastră nu este de aici, ci noi așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Asta e în Filipeni, capitolul 3, versetul 20, parcă. Apoi, acel text frumos, tot de el scris, când spune, așteptând fericita noastră speranță și arătarea în slava Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Eu cred că nici n-ar fi înaintat creștinismul dacă n-ar fi avut acest promotor al activității sale, această certitudine, această așteptare, această forță spirituală, acest mobil care să-l împingă pe creștin înainte și să-l facă în stare nu numai să rostească adevărul despre Iisus Hristos, ci să fie gata să se jertfească dacă este necesar. Și asta au dovedit-o creștinii primului secol în activitatea pe care i-au depus-o. Și tocmai modul în care s-a materializat această încredere în revenire constituie suportul care i-au făcut în stare să se bucure chiar în cele mai grele împrejurări. Eu nu văd în Noul Testament, nu văd în Biblie un mesaj mai motivator decât mesajul revenirii Domnului Iisus Hristos. E adevărat că în Vechiul Testament nu e atât de evident evenimentul acesta, dar dacă căutăm, vom găsi și acolo suficiente modele și eu am luat prima carte scrisă a Bibliei, care eu în situația specială în care se afla a rostit acele cuvinte remarcabile și memorabile în care el a spus că și chiar dacă i s-ar nimici pielea, chiar dacă nu va mai avea suflare, va vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii lui îl va vedea și nu ai altora. Adevărul despre revenire, dacă îl pierdem, pierdem de fapt creștinismul.
Absolut.
Sunt niște doctrine atât de importante încât fără ele noi nu mai suntem ceea ce s-a spus în Biblie, că trebuie să fie un creștin. De aceea eu sunt întristat pentru faptul că văd în jurul meu atâta necredință privitoare la revenire și mă tem ca să nu slăbească cumva și credința noastră.
V-am văzut notând ceva.
Da, am notat un lucru. După cum un catarg ține tot eșafodajul de pânze care dau funcționalitate unei corăbii, doctrina de care toate celelalte depind, doctrina mântuirii, doctrina răsplății, a nimicirii celui rău, depind de a doua venire a lui Hristos. Dacă asta pică, toate celelalte sunt mituri și opium pentru prostănaci. Deci, personal, eu cred că afirmarea într-o vreme când oamenii se gândesc la aici și acum și când oamenii uită că sunt de fapt muritori și prizonieri în marele război, reafirmarea credinței acesteia pe orice cale, prin viața mea, prin vestirea mea, prin atitudinea mea față de mine și problemele mele, cred că este o urgență, pentru că dacă noi am vedea caracterul fad și înșelător al acestei vieți, al acestui nimic, care mâine murim, nu? Atunci cu siguranță că omenirea, oamenii din jurul meu, aproape de meu, ar crea acel cadru potrivit pentru ca Hristos să revină. Un lucru foarte interesant, de ce n-a venit Hristos până acum? Nu din cauza Lui. Căutând anumite documente pe internet, am dat de o serie întreagă de fotografii care, mi-e rușine să spun, m-au făcut să plâng. Copii murind de foame în drum, în timp ce oameni mari treceau pe lângă ei. Dezastre în moment de război, un tată ținând copilul care murea în brațe. Vă spun, doar să n-ai inimă. Toate astea le vede Dumnezeu. Și Dumnezeu, cred că este asaltat de îngeri, Doamne, de ce nu pui odată capăt nenorocirii? Și Dumnezeu spune, mai am încă te salvat și te zăbovesc. E ca și Lot, care ieșind din Sodoma, tot zăbovea și îngerul spune, du-te odată, că nu pot face nimic până când ai ajuns în cetate. Dumnezeu spune, până când voi nu sunteți gata, nu pot face nimic și aș vrea să termin. Nu noi așteptăm, El așteaptă.
Mergem mai departe. Cineva spunea că istoria se repetă. Probabil se referea la cuvintele înțeleptului Solomon, care ne asigură că ce a fost va mai fi. În legătură cu relația lui cu Dumnezeu, cred că omul a avut întotdeauna așteptări și speranțe și, într-un fel, experiența celor din Vechiul Testament care așteptau revenirea lui Mesia se repetă în experiența generațiilor de credincioși nou-testamentali care așteaptă revenirea lui. Ce spune Scriptura în acest sens?
Revenirea lui Iisus Hristos e punctul culminant al Evangheliei. În felul ăsta se salutau. Maranata, Domnul nostru vine. Ioan 14. Ce cuvinte mai pline de farmec, de dulceață și de mângâiere ar fi putut să rostească Mântuitorul înainte de plecare, să nu vi se tulbure inima.
Ioan 14.
Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. I-am avut identitatea adventistă.
Te-ai născut probabil într-o familie de credincioși adventiști.
Și mă întrebam care e rostul acestei învățături pentru cei tineri, nu pentru cei care își așteaptă ducerea din lumea asta și ar fi o eliberare pentru ei. Cu ce mă ajută pe mine? Nu cumva e un mijloc al lui Dumnezeu de a mă șantaja și a-mi spune, cu mințel, Marius, cu mințel, că altfel nu vezi străzi de aur. Am văzut un cer nou și un pământ nou, cerul din... De ce mă interesează pe mine lucrurile astea? Nu vrea Dumnezeu să mă țină cumva obedient pentru că în felul acesta, așteptând să pot să întrunesc un standard de exigență a lui Dumnezeu și apoi să-mi spună, intră. Valoarea aceste învățături despre ziua aceea e foarte precisă acum în zilele astea. Cum altfel s-ar putea săra plăcut viața asta searbădă pe acest pământ dacă n-ar fi certitudinea că se sfârșește și capătă o altă dimensiune? Cum aș putea eu să-mi duc poverile? Cum aș putea să stau cu demnitate la mormântul celui drag dacă n-aș ști că El a anticipat revenirea Lui și a evea întoarcerea. De aceea e bunătatea lui Dumnezeu care îmi anticipează clipa întoarcerii și revederii cu El decât dorința Lui de a mă ține în lesă foarte cu mințel, pentru că altfel nu voi vedea cerul. E un gest în plus de dragoste din partea Lui să-mi deschidă o perspectivă nouă.
Cumva se repetă istoria, întrebă ascultătorul nostru, așa cum cei din Vechiul Testament așteptau prima venire a lui Iisus, tot așa ni se întâmplă și nouă, cred că de aici mai rezultă ceva. S-ar putea să fim la fel de greșitori?
Cred că autorul întrebării pune problema că ne-am putea înșela ca ei. Când a venit Iisus Hristos, n-a fost recunoscut, deși a venit la ei săi. Ori acest lucru iertați-mă, din nefericire se poate întâmpla. Eu nu cred că cine citește cu seriozitate Noul Testament și dacă acceptă argumentele prezentate poate să nu creadă în revenire. Însă există rutina aceasta care poate să ne deprindă cu un adevăr foarte frumos și până la urmă să ni se pară așa de frumos încât nici nu merită să crezi că atâtea lucruri frumoase s-au spus în trecut și totuși ele nu și-au găsit împlinirea. Să vă spun ceva despre mine. Și Marius a spus ceva despre el. Eu, de asemenea, m-am născut în familie de adventiști. Și părinții mei, foarte simpli, aveau obiceiul să se roage cu copiii, să cânte cu copiii, să ne vorbească despre a doua venire. Dar niciodată eu n-am fost sub presiune în sensul de a considera că soliile acestea sunt mesaje de a mă ține strâns. Eu am crezut că Iisus vine și am crezut că vine în curând. Și dragostea mea de Iisus m-a motivat să trăiesc o altă viață de cum aș fi trăit-o dacă nu știam sau nu credeam lucrul acesta. Eu cred că copiii chiar de mici pot să fie înzestrați cu capacitatea de a iubi pe Iisus. Și asta este o lecție pentru noi, care ne mai ocupăm și de copii, de educația lor. Eu cred că ideea aceasta că Iisus vine în curând poate să constituie o motivație multiplă pentru viața, activitatea și în același timp pentru starea spirituală, sufletească, pentru starea emoțională, pentru că nu există bucurie mai mare decât aceea să știi că Iisus Hristos, care a murit în locul tău, este pe punctul de a veni a doua oară și a împlini promisiunea care ți-a făcut-o. Și cred că noi trebuie să lucrăm la această motivare. Nu teama de focul veșnic. Și asta am auzit-o de multe ori. Și mulți părinți spuneau copiilor lor: băgați de seamă că dacă nu faceți cutare și cutare, nu vă mai iubește Domnul Iisus. Însă aceasta e o idee total greșită. Domnul ne iubește indiferent ce facem noi. Dar El ar vrea ca să ne facă fericiți. Și una din căile prin care El ne conduce la acest sentiment de fericire este a crede în promisiunile lui Dumnezeu. Iisus Hristos vine. Și eu am cultivat ideea aceasta și până la urmă a venit un moment în care m-am întrebat: bine, dar au trecut 20 de ani de când tata și cu fratele meu vorbeau că nu se poate să dureze mai mult decât atât. Și Iisus nu venise. Și mă întrebam, oare în timp ce eu studiez, că intrasem la seminar, nu va veni Iisus Hristos? Eu mă temeam că Iisus va veni înainte, mă temeam într-un anumit sens vorbesc, înainte ca eu să-mi pot termina studiile teologice. Voiam ca Iisus într-adevăr să vină repede și credeam că e prea mult să mai aștept 4 ani până va veni El. Ideea aceasta a iminenței revenirii a cam dispărut din nefericire și ar trebui să găsim o modalitate de a o reînviora. Pentru că astfel vom avea suportul necesar pentru promovarea încheierii lucrării despre care vorbește Matei 24. Când se va încheia această lucrare, când va ajunge cunoscută Evanghelia la toți, atunci va veni sfârșitul.
Probabil că întrebarea vizează și o detașare față de învățătura aceasta. Odată cu timpul scurs, înainte de toate, 2 Petru 3, să știți că în zile din urmă vor veni, vor trăi și vor zice: unde-i făgăduința venirii Lui? De când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Am vrea, dacă se întâmplă, să se întâmple, să ne dea un preaviz, pentru că nădejdea aceasta reportată de la generații la generații, ea se diluează în importanță, în valoare și în impactul pe care îl creează pentru sufletul meu, pentru viața mea, în eficiența rodului care îl produce în faptele mele și în atitudinea mea față de această învățătură. Și imposibil că în felul acesta istoria să se repete și noi să retrăim scenariile de odinioară când ne-am pierdut interesul, tocmai înțelegând greșit bunătatea lui Dumnezeu care ne așteaptă la pocăință.
V-am văzut notând o idee.
Da, și s-au ridicat câteva mingi la fileu pe care sunt convins că ascultătorii și telespectatorii le-au prins și așteaptă să vedem ce facem. Deci unele întrebări nu apar pe hârtie, ci apar acum în mintea ascultătorilor. Apropo de atâta timp a trecut, iată că nici atunci n-a venit. Ce facem? Se diluează? Am avut o cunoștință, un prieten foarte bun, locuiește departe, dincolo de ocean, care ne spunea: mă, tu când mi-ai spus de Evanghelie și am crezut și am primit credința, credeam chiar că vine, dar văd că tu m-ai înșelat, că ai spus că vine curând și uite că n-a venit. Am la mine un capitol, cuvintele Domnului Hristos, capitolul 24 din Matei. unde de la versetul 45 până la 51 folosește o vorbire de pildă, de ilustrație, o parabolă vis-a-vis de cei doi robi. Robul care este veghează și dă hrană, adică își face datoria, și robul rău, versetul 48, care zice, nu cu voce tare, nu propagă, nu este un eretic, dar care în inima lui, acolo, spune,
își zice,
dar ce zice? Fiți atenți ce nu zice. Stăpânul nu mai vine, nu zice asta. Zice, stăpânul meu zăbovește, întârzie să vină. Acesta este realistul. Deci, prietenul meu de dincolo de ocean e realist și spune, am crezut atunci, deci zăbovește. În timp ce robul bun spune, nu zăbovește. Păi, dar cine are dreptate? Idealistul care zice că vine acum curând, nu termini școala? Sau realistul care spune, dovadă, ți-arăt dovadă? Problema este alta. Timpul, că zăbava e legată de timp, de cât se adună în minute, în ore, timpul poate fi apreciat în două maniere, în două modalități. Timpul fizic, țac, 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 secundele, și timpul psihologic. În Geneza, acolo unde se vorbește despre Iacov, care vrea să se o ia pe Rahela și i-a pus termen 6 ani. Știți dumneavoastră ce zice despre cei 6 ani? I s-au părut?
Ca fiind câteva zile.
Da. Câteva zile. Deci timpul psihologic este judecat aici, nu timpul fizic. Iar cel care e îndrăgostit de Hristos și care, eu sunt îndrăgostit de soția mea, încă e un adevăr fericit și vă spun, o sunt de fiecare dată și aștept ziua ca să o strâng iarăși în brațe. Cine e îndrăgostit de Hristos nu poate să o lase moale, pentru că dragostea îl mână să înțeleagă, să coloreze altfel așteptarea. Și timpul psihologic spune, Hristos vine curând. Iar cel care e rece la inimă și care se uită doar la țac, 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 la timpul fizic, spune, zăbovește. Deci amândoi au dreptate, unul însă fără dragoste, și aici este miezul robului rău, iar altul clocotind de dorul de a sta iarăși cu Iisus, față în față, cum spune o cântare atât de frumoasă. Eu cred că aici este problema robului rău. Și toți creștinii autentici au fost adventiști, adică au clocotit de așteptarea revenirii. Și fie că se întâmplă ca mâine să mor și atunci mai repede, pentru că timpul după în moarte nu există, doar o clipă mă desparte, îl voi vedea, sau în escatologia generală, în cea mică, în mare escatologie, Hristos va reveni curând.
Mergem mai departe. Mi se pare că în Vechiul Testament nu rezultă prea clar diferența dintre prima venire și cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Probabil că din pricina asta le-a și fost neclar conducătorilor religioși dacă Iisus este Mesia pe care îl așteptau. Privim în urmă și ni se pare că noi am fi mai buni interpreții ai Scripturilor, deși s-ar putea ca unele subtilități să ne scape și să fim la fel de greșitori. Ce părere aveți? Avem toată lumina? Mi se pare că ideea se repetă, dar pentru asta am citit întrebarea. Pentru întrebarea aceasta, avem toată lumina ca să știm că Iisus va veni?
În ce privește fenomenul în sine, evenimentul în sine, eu nu cred că avem nevoie de mai multă lumină pentru a crede că Iisus va reveni. Avem nevoie de mai multă lumină pentru a face față, ca în timpul acesta de așteptare, să valorificăm bine timpul. Să vă prezint o ilustrație. Eu am trăit în zona Reghinului și acolo există o zonă unde se făcea fân și porumb și unii dintre cei mai înstăriți își tocmeau pentru prășit, pentru cosit oameni și îi plătea cu ziua. Unii erau plătiți cu ziua, iar alții erau plătiți în funcție de cantitatea de muncă pe care au efectuat-o. Cei ce erau plătiți cu ziua se uitau mereu la soare, să coboare odată soarele ca să-și primească plata programată pentru ziua respectivă. cei care erau plătiți în funcție de cantitatea de muncă, ei se uitau și ei la soare, dar se uitau și la ce mai au de făcut și cât mai au până la capătul zonei unde trebuia să prășească sau să cosească. Aceștia erau interesați de cantitatea de muncă efectuată și nu de apusul soarelui. Nu interesa în primul rând ziua, ci interesa lucru pe care ei urmau să-l facă. Eu cred că aici apare o idee valoroasă pentru noi. Dacă suntem creștini adevărați, nu ne interesează doar să treacă timpul, ci ne interesează să facem ceva în timpul acesta, să realizăm obiectivele care au fost programate pentru timpul acesta. Căci dacă revenirea a întârziat, poate nu-i bun cuvântul ăsta, dacă am stat atât de mult pe pământul acesta, am stat pentru că încă nu e gata treaba. Încă n-am încheiat lucru, încă n-am îndeplinit misiunea.
Urmașii lui Iisus Hristos, creștinii, sunt și ar trebui să fie foarte bine orientați și în privința acestui subiect. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis, primul rând, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Primul avertisment pe care îl aduce în atenție Domnul Iisus Hristos aici este: fiecare învățătură a mea va fi atacată și răstălmăcită de vrășmașul. Absolut toate elementele necesare unei viețuiri veșnice au fost perimate sau afectate sau chiar contrafăcute. Atunci când vorbim de revenire, am putea pe de-o parte să considerăm că chiar nu avem niciun reper și nu putem să știm cam pe când sau ce se întâmplă până atunci, mai important decât cam pe când. Și Domnul Hristos spune, pentru ca în timpul acesta să nu vă dispare entuziasmul, pentru ca să nu vă pierdeți credința și să fiți la zi cu așteptarea mea, aveți, și Matei 24, abundă de elemente concrete, orientări foarte precise. Se va întâmpla, nu e atunci. Va veni vreo altă veste, nu e atunci. Ne apropiem cu pași repede, suntem foarte aproape. Dragostea celor mai mulți se va răci. Cine va răbda până la sfârșit va mai avea un moment de așteptat și mă va vedea. Se va vorbi despre o Biblie deschisă și împrăștiată tuturor oamenilor ca pentru orientarea în privința celei de-a doua veniri. Așadar, așteptarea de care vorbea domnul Moldovan nu este nici în van, nici dezorientată, ci una foarte precisă și clădită pe Sfânta Scriptură.
Pentru că Marius a deschis la Matei 24, am deschis și eu. Și stimatul interlocutor, regret că nu-i pot spune numele cu respect, spunea: oare avem toată lumina? Și aș vrea să citesc lumina pe care o avem. În versetul 36 din capitolul 24 spune: despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Deci, nici. Iar cu câteva versete mai sus, la versetul 33, ni se spune: tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este la ușă. Nu că a venit, nu că a intrat, că e la ușă. Observați, lumina ni s-a dat. Ni s-a dat și că nu știm aceea, nici nu trebuie să cercetăm, chiar în mustră Domnul Hristos pe Petru: ce ai treabă cu acesta, cu Ioan? Ai treaba mea sau îngerii, nu treaba voastră soroacele și vremurile. Amintiți în Fapte capitolul 1. Nu e treaba voastră de ceas și de zi. Iar oricine se lansează în calcule și în zi și an a dat o îmbară. Nu știe nimeni. În schimb, ce știm și lumina s-a dat este: când veți vedea toate aceste lucruri, 1, 2, 3, până la Omega, până la ultima, să știți că Fiul omului este la ușă. Și mai dau un lucru foarte interesant. Lucrurile care le-a dat Mântuitorul ca lumini de poziție, ca semnale, ca repere, nu? Constelații, se repetă în fiecare generație. Pentru că ciumi, războaie, cutremure, toate acestea le-a dat ca semne de pregătire ale momentului pe care nu-l știm. Pentru că în fiecare generație speranța adventă pentru cel care așteaptă să fie alimentată, pentru că timpul psihologic să domine și nu cel fizic. Iar așteptarea care ne face să ne curățim. Știți ce spune apropo de așteptare? 1 Ioan, capitolul foarte, foarte frumos, vă spun, când am descoperit acest lucru, am înțeles de ce sunt adventist sau așteptător. Uitați ce spune.
Cine are nădejde aceasta în el?
Ați anticipat. Zice, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Și urmează versetul 3, 1 Ioan 3:3. Oricine are nădejde aceasta se curățește după cum el este curat. N-ai nădejde adventă, rămâi în lăturile tale, acolo în truck. De ce? Dar dacă vine Hristos, auleu, vine, auzi, curăță repede, șterge masa, scoate hainele, fă ordine, dă cu aspiratorul, vine. Când aștepți, atunci viața mea nu mai poate purta pete, că îmi pare rău, am și o lupta mea. Și spun, vine Hristos, trebuie să fii curat, vine Stăpânul. Deci iată care sunt motivele pentru care Dumnezeu ne dă ceva să știm și ceva care trebuie să știm că nu-i treaba noastră. Iar profețiile, sunt seminarii la Sola Scriptura despre profeții sau vor fi seminarii care pot fi ținute în care înțelegem Danielul și Apocalipsa, volumul 1 și 2 al escatologiei, în care putem cunoaște exact unde suntem în graficul lui Dumnezeu al profeției și cât mai e exact. Eu zic că e un singur capitol 11 din Daniel, care încă trebuie să se deruleze. Restul, toate le avem deja împlinite.
Pătrundem deja într-un nou registru. Și iată o întrebare. La revenirea Domnului va avea loc învierea morților. Scepticii ascultă zâmbind această profeție. Așa a fost și în timpul vieții pe pământ al lui Iisus. Unii credeau, alții erau opozanți vehemenți ai învierii. Dumneavoastră, cum vedeți și cum vă imaginați transformarea oamenilor despre care vorbește Noul Testament?
Învierea.
Învierea.
Cum va fi?
Nu știu. În sensul că procesul este divin și învierea nu poate fi descrisă. Poate m-aș duce cu gândul la Ezechiel și aș încerca să redau modul în care profetul redă învierea.
Valea oaselor.
Da. Însă învierea este un fenomen supranatural. Cel care ne-a creat ne poate recrea. Însă modul în care el va face aceasta nu poate fi descris. Cel puțin eu nu-l pot descrie. Însă eu îl cred și sunt convins că el va avea loc. Așa cum la un moment dat a înviat o fică a lui Iair, cum a înviat pe Lazar din mormânt, el va învia pe toți cei care au dormit în el la prima lui înviere, învierea generală despre care vorbește și în Ioan capitolul 5. Așadar, evenimentele acestea nu le pot descrie în mod desăvârșit, însă poți să le găsești descrise parțial în Sfânta Scriptură. Nu este o problemă de care să ne îndoim, căci dacă Dumnezeu ne-a creat, și în mod sigur ne-a creat, că nu se putea să se realizeze întâmplător ființele noastre, în cazul acesta El poate recrea. S-a vorbit odată, am auzit aici o idee, cred că domnul Cristescu a enunțat-o, că programul nostru este la Dumnezeu. Matrița,
caseta cu identitate.
Caseta cu identitate este la Dumnezeu și El poate să o activeze. Problema este că El, dacă ne înviază, nu e chiar așa ușor ca atunci când a creat pe om. Că atunci L-a creat fără ca să existe ceva înscris în caseta respectivă. Dar când înviază pe cineva, trebuie în caseta aceea să fie toată viața lui și caracterul care a rezultat din modul în care el a valorificat experiențele vieții sale, ocaziile vieții sale. Însă, în orice caz, Dumnezeu va aduce la existență acest proces de înviere și va face ca fericirea să fie deplină.
Probabil că mai întrebarea cum e precedată de dacă se va întâmpla sau nu se va întâmpla.
Nu înțeleg.
În momentul în care accepți dacă va exista o înviere, atunci probabil că te interesează și cum va fi.
Mă rog, ascultătorul nu s-a îndoit. Chiar cu asta începe, cu afirmație. La revenirea Domnului vor învia morți.
Frumos.
Osea, Vechiul Testament. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților. Extra, îi voi izvăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? În Vechiul Testament. Iov, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Apostolul Pavel 8:11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus Hristos din cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus va învia și trupurile voastre muritoare. E clar și aproape aici.
Și cum? Dați-mi detalii și vis-a-vis de cum. Că ați deschis la 1 Corinteni 15 și n-are rost să zic eu ce aveți pregătit.
Iată, vă spun o taină. Toți vom fi schimbați. Aha. Într-o clipă. Într-o clipeală din ochi la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezire și noi vom fi pur și simplu schimbați.
Adică nu o să vă mai recunosc nici noastră pe mine. Vom fi ca pinguinii sau cum? Că și asta e o problemă. Cum adică? Eu nu o să mai recunosc soția? Că ea nu va fi schimbată? Explicați-mi, să înțeleg.
Caseta aceea cuprinde mai multe, nu?
Și toate elementele. Voi fi surprins de cât de generos va fi Dumnezeu cu noile mele coordonate. Pentru că au de-a face cu identitatea, cu asemănarea, vorbirea noi câteva seri în urmă, asemănarea cu El, care este refăcută după atâta amar de păcat.
Ne vom mai recunoaște? Spuneți, răspundeți aici, că sunt nerăbdător.
Cu siguranță că ne vom recunoaște. Nu ne vom mai recunoaște trăsăturile vechi, că nu vom mai fi.
Sau dacă am nasul deform sau urechile clăpăuge, cred că mă veți recunoaște și veți spune, dar ce frumos te-ai făcut, nu?
Păi o să fim cu toții frumoși la momentul acela,
da,
nu?
Însă tot ce am zidit aici, relațiile noastre, apropo de soție, de copii, de prieteni, toate se conservă. Nimic nu va fi sub amnezie. Sunt amnetic, umblu și eu ca zombie, nu? Necunoscând pe nimeni într-o lume de confuzie. Ce am zidit, tot ce a fost bun, vom regăsi. Există reversibilitate și acest lucru mă liniștește. Și chiar dacă vom fi trupuri cerești și nu pământești, apropo de primul Adam, bănuiam că era tot în 1 Corinteni 15, deci chiar dacă nu vom avea, vom avea alte funcții digestive, probabil că va fi o combustie totală, fără deșeuri, cum este astăzi, și fără latrine, pentru că nu va mai fi nevoie, nu vor mai fi odoruri neplăcute. Deci chiar dacă vor fi alte structuri, dar noi vom fi noi, la nu 286, ci la Sextium, nu Pentium, ca să zic ceva care nu
și
există
și să se mai inventeze,
da,
în materie de IT. Sunt tot felul de confuzii create de unii și de alții în ceea ce privește venirea Domnului Iisus și avem un semnatar care se referă la acesta. Cum va reveni Domnul Hristos? Unii spun că a venit deja prin anul 1914, alții spun că revenirea sa nu e în trup, ci în spirit și că atunci când ne pasă unii de alții și ne ajutăm reciproc, experimentăm în inima noastră revenirea Lui. Totuși, cum prezintă Biblia revenirea?
Eu aș avea câteva elemente de punctat aici. Revenirea va fi reală.
Hai că le notez. 1.
Da, revenirea va fi personală.
2.
Însuși Domnul se va coborâ din cer. Revenirea va fi văzută.
3.
Revenirea va fi auzită.
4. Important.
Da. Revenirea va fi așa cum a fost înălțarea, în același fel cum l-ați văzut mergând la cer și care întrunește elementele pe care le-am
enunțat. În spatele fiecărui cuvânt spus există texte biblice.
Fără îndoială. Matei 24 sunt multe, dar și Apocalipsa capitolul 1:7 e un verset de felul ăsta. În 1 Tesaloniceni capitolul 4 de asemenea și multe
și alții. Mai adăugați pe lângă aceste patru.
Păi să vedem dacă mai știu.
Va fi în slavă.
Glorioasă.
Ceea ce n-a fost înainte.
În slava Tatălui.
Și cu slava Sfinților Îngeri. Deci va coli cerul. Da. Tot cerul va fi vid și pământul va deveni cu adevărat centrul Universului în care totul
se va manifesta. Acele două treimi de îngeri care nu l-au părăsit pe Dumnezeu, despre care vorbeați acum câteva ocazii în urmă.
Deci, eu cred că toate aceste cinci am enumerat până acum, și dacă suntem grămătici, vom găsi poate și alte adausuri, toate acestea fac ca venirea lui Iisus Hristos să nu poată fi o taină. Mântuitorul chiar spune în Matei 24, că zice, dacă vă vor spune unii, iată-l în pustie, adică un loc unde nu sunt oameni, vine secret, sau în odăițe ascunse vis-a-vis de seansuri, de spiritism, că și-a apărut Hristos la o ședință, l-am auzit, l-am văzut. Deci, în odăițe ascunse, să nu credeți că și Fiul omului, venirea lui va fi ca fulgerul, care va fi văzut de la răsărit până la pus. Cum anume omenirea va putea vedea în același moment revenirea lui Hristos? Cineva venea cu sugestia, acum avem sateliții, avem ubicuitatea, adică putem vedea tot ce se întâmplă oriunde, prin plasme și pe stradă. Cine știe? Nu-i treaba mea.
Eu mă îndoiesc, nu cred că e treaba lui Dumnezeu să se folosească de tehnica omenească.
Tehnologia noastră, da. Asta este răspunsul unora. Cert este că va fi văzut de toți oamenii, unii vor striga, iată, Dumnezeul nostru în care ne-a pus încrederea vine să ne mântuiască, iar alții vor striga, cădeți peste noi munți și ascundeți-ne de fața celui ce vine.
Avertizarea Scripturii e, fiți atenți creștini, concurența pregătește surogate.
Concurența?
Concurența scamatorul.
Aha. Am înțeles.
Nu va lua din inima voastră așteptarea după ceva.
Vă va hrăni pe alte piste.
Vă va da un fel de revenire.
Și dacă citiți istoria, au fost tot felul de vești, știri că Hristos a venit, că Hristos s-a întors. Un ziar vechi de prin 20 ceva, am văzut, sau 30 ceva, l-a arătat pe Jean, nu știu cum, Hristos. Omul zicea, el era Hristos, și ziarul scria despre el. Acum este, cu ani de zile în urmă, în Rusia s-a arătat un tip care se poartă îmbrăcat, umblă, vorbește ca Hristos, spune că el e Hristosul, și când l-a întrebat un reporter, pentru că am citit documentul, a spus, la această întrebare nu vă răspund eu, trageți voi concluzia. Destul de inteligent ca să se ascundă după vorbiri lunecoase și rotunde. Adevărul este că dacă întâia venire a lui Hristos a fost dublată, duplicată de Iuda Galileanul, zice Gamaliel, de Teuda, și au fost circa 15 Hristoși în perioada Domnului Hristos, care au stârnit entuziasmul și aderențele poporului iudeu la evenimentul primei veniri, credeți că diavolul nu va prinde ocazia prin OZN? Why not? De ce nu? Să coboare cineva îmbrăcat cu el, cu glasul acela dulce, dar fără semnele caracterului, ale cuielor, ale învățăturii Bibliei, pentru că Fiul lui Hristos e cuvântul. La început era cuvântul. Și fără cuvânt, cu schimbările cuvântului, ca să poată fi recunoscut de ucenici. Eu sunt convins că aceasta va fi ultima și cea mai mare lovitură de teatru, Deus ex machina, când dintr-o navă să coboare, uluind lumea, zeul, adică Lucifer, Dumnezeu veacului acestuia, să spune, eu sunt Hristosul, iar cei care nu știu cum va veni, cei care nu cunosc reperele biblice, vor fi amăgiți în ultima mare amăgire.
De aceea apelul este, nu ignorați Biblia.
Amin.
Și să nu scăpăm din vedere și mileniul, pentru că sunt ascultători interesați în înțelegerea lui. Iată ce spune unul dintre prietenii noștri. Ne scrie așa. Am vrut să înțeleg etapele instituirii mileniului, când Iisus va judeca lumea, și am găsit o broșură care enumera pe scurt câteva curente, fără prea multe explicații. Post-milenism, amilenism, premilenism. Aș dori o explicație despre fiecare și argumentația biblică pe care se sprijină. În primul rând, ce înseamnă mileniul?
20.
Pentru că vor fi printre ascultătorii și telespectatorii noștri care nu știu despre ce vorbim. Ce e mileniul?
Este perioada dintre a doua venire a Domnului Iisus Hristos și încheierea timpului de judecată și pedeapsă, ceea ce se leagă de experiența nelegiuiților și judecarea lor de către cei mântuiți.
Unde scrie asta?
Într-un singur capitol din Biblie, și anume capitolul 20 din Apocalipsa. În altă parte, degeaba îl căutați că nu-l veți găsi. Și acolo se vorbește și despre timpul, adică activitatea mântuiților care în perioada mileniului vor judeca pe cei necredincioși. Puteți lega aceasta de 1 Corinteni capitolul 6, unde spune că sfinții vor judeca lumea, voi veți judeca pe îngeri. Deci, așa, ca să fim mai limpezi în ceea ce spunem, judecata pre-adventă, înainte de revenire, se face acum.
Explicați puțin, că vreau să înțeleg, eu neavizatul.
Da. Pre-advent înseamnă înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos.
Ce, cum adică suntem judecați? Cum?
Cei care au acceptat chemarea lui Dumnezeu și care și-au însușit adevărurile fundamentale ale Bibliei și le-au acceptat ca să le urmeze, aceia vor fi cercetați să se vadă dacă au rămas credincioși până la capăt. Aceasta se numește judecată pre-adventă, înainte de revenire. Apoi va veni Iisus Hristos și după venirea Lui ei vor fi luați în slavă, în timp ce vor fi acolo 1000 de ani, vor fi judecați cei nelegiuiți în prezența celor credincioși.
Dacă îmi dați voie să citesc un text foarte important vis-a-vis de judecata care are loc acum. În 1 Timotei 5, cu 25 spune: păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Adică eu acum spun: Doamne Iisuse, am greșit, te rog, iartă-mă, și merg înainte la judecată. Și pentru aceasta spune Mântuitorul în capitolul 5 din Ioan că neprihăniții nu mai vin la judecată atunci, pentru că au mers înainte și le-am rezolvat prin sângele lui Hristos. Deci păcatele unora sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora, care nu s-au mărturisit lui Hristos, n-au cercetare, vin pe urmă. Deci acum are loc o judecată în timpul vieții, când putem rezolva dosarul prin sânge, doar prin har, iar ulterior cei care nu își rezolvă prin jertfa lui Hristos vor veni pe urmă și unii vor învia pentru viață, cei care și-au rezolvat în judecata preadventă, iar alții...
Dumnezeu nu va aduce în împărăția Lui oameni neverificați. Că acolo trebuie să avem un statut special, dacă vom ajunge acolo, și pentru asta trebuie să trecem prin judecata pre.
Cu alte cuvinte, toți oamenii vor trece printr-o judecată.
Acum sau atunci?
Dar cum sună contrafacerea în cazul mileniului? Milenismul. E o structură religioasă.
Ca să rămânem la ideea de contrafacere.
O structură religioasă, antitrinitară, antinomianistă, care predică instaurarea unui stat teocratic pământesc,
numit chiar Israel,
cu un mileniu de pace, în timpul căruia toți oamenii vor fi mântuiți.
Și unii zic chiar și diavolul.
Toți oamenii vor fi mântuiți.
A zis o origine mai întâi.
Da.
Și apoi rămâne de văzut, potrivit întrebării,
deci
dacă
expresia
e pre-milenialist
sau... este, sau pre-milenială, este ideea că vine înainte... Iisus Hristos vine înainte de mileniu, iar post-milenială vine după mileniu. Așa, în scurt, că nu știu dacă vom mai putea discuta despre asta prea mult.
Am cam ajuns la final, este foarte adevărat, dar o concluzie scurtă în câteva cuvinte despre venire și mileniu.
Să vorbească perialbi.
Venirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Și vedem aceasta din evenimentele care se petrec în jurul nostru. În scurtă vreme va avea loc evenimentul acesta. În momentul când Hristos revine, începe perioada milenară. Mântuiții vor fi duși în ceruri, unde se va desfășura judecata celor nelegiuiți, iar ceilalți vor fi distruși înainte de mileniu. Iar judecata finală sau execuția va avea loc după mileniu.
Când va avea loc a doua înviere.
A doua înviere, da.
Da, spuneți noastră și până perialb la urmă. E foarte important să nu pierdem din vedere că există două feluri de încheieri. Nu doar marea escatologie a venirii Domnului Hristos, pentru care nu știm timpul, ci și mica escatologie, sfârșitul individual al omului. Și eu cred că ar trebui să așteptăm sfârșitul, escatologia, în orice zi, pentru că s-ar putea ca ieșind de aici să nu mai existe. De aceea cred că trebuie să fim gata oricând și să veghem necurmat în speranța curândei revederi, reîntâlniri cu Hristos.
Și ca și când Dumnezeu ar îndemna prin noi, fraților, prietenilor, împăcați-vă cu Dumnezeu.
Amin. Câte s-ar mai fi putut spune, pentru că nu este aici cuvântul final, dar pentru astăzi doar atât, vă mulțumesc.
Aș vrea să vă întreb, domnule Paicu, ce ne așteaptă pentru săptămâna, pentru data viitoare, pentru subiectul de data viitoare? Ce tematică?
Pentru data viitoare avem o tematică foarte importantă. Biserica. Aha. Biserica.
Despre acest subiect vom asculta întrebări și răspunsuri mâine seară. Vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne-ați ascultat și ne-ați văzut la această oră. Sunt Cornel Drăvășan. Noapte bună!